Thank you, Tabernacle Choir.
Nashukuru kwaya Tabernacle.
Choir that is, and what an inspiration for all of us.
Ni kiasi gani ambayo imetusimua. Kina ndugu zangu, kina kaka na kina dada, si muda mrefu nilipokea barua kutoka kwa mama. Alikuwa na tatizo ambaye aliomba niweze kutoa hotuba ambayo itaweza kumnufaisha yeye pamoja na watoto wake. Kutokana na mzozo uliokuwa kati yao, walikuwa wameacha kuongeleshana. Huyu mama alikuwa amehuzunika. Katika barua yake alinihakikishia kwamba ujumbe wa mkutano mkuu juu ya mada hii ungeweza kuwapatanisha yeye na watoto wake na watakuwa sawa. Haya maombi ya ufafanuzi kutoka mioni mwao wangeweza kuwaongoza. Niliweza kupokea haya yote mwezi uliopita, na kwamba ni kweli ningeweza kusema leo katika somo hili ni lile ambalo liliweza kuwakwaza yeye pamoja na mama yake. Nilipendezwa na imani ya huyu mama mwenye upendo kwenye hotuba ya mkutano mkuu ambayo inaweza kusaidia kuponya uhusiano kati yake na watoto. Nina hakika kwamba imani yake haikuwa ya haiwezi kumnufaisha yeye, lakini katika wema wa neno la Mungu ambalo lina matokeo ya nguvu zaidi kwa haki za watu kuliko kichochote kingine. Dada mpendwa, naomba kwamba Roho aiguse mioyo ya watoto. Uhusiano mbaya uliovunjika ni kitu cha zamani kama vile wanadamu wenyewe. Kaini wa kale alikuwa wa kwanza alikubali saratani ya uchungu wa kijicho moyoni mwake. Alipalilia upande wa nafasi kwa wivu wa chuki na kubadilisha hizi na kuiva, hata akafanya asiyoweza kufikirika, kuua ndugu yake mwenyewe na kuwa katika njia hiyo baba wa uongo wa shetani. Tangu siku hizo za kwanza, roho wa wivu na chuki iliendelea. Katika hadithi za zamani ilimhuzunisha Sauli dhidi ya Daudi, wana wa Yakobo dhidi ya kaka na Yusufu, Lama na Ramuel dhidi ya Nefai, na Amalkia dhidi ya Morona. Fikiria kwamba kila mtu katika ulimwengu ameathiriwa katika njia fulani na roho ambayo iliyomgusa ya ubishi, chuki na kisasi. Labda kuna nyakati pia tunapotambua hii roho ndani yetu, tunapohisi huzuni, hasira au wivu. Ni rahisi sana kuhukumu watu wengine kila mara kwa sababu ya matendo machafu, ili kuweza kuhalalisha hisia zetu na chuki zetu. Ndiyo, tunajua hili ni kosa. Mafundisho ni wazi. Sote tunategemea Mwokozi. Hakuna kati yetu anayeweza kuokolewa pasipo yeye. Upatanisho wa Yesu Kristo hauna mwisho na ni wa milele. Msamaha wa dhambi zetu huja na masharti. Sharti tutubu, na sharti tuwe tayari kusamehewa na kusamehe wengine. Yesu alifundishwa, mnapasa kusameheana ninyi kwa ninyi, kwani yeye aliyesamehewa husimama na hatia za Bwana. Na kwa kuwa ndani imebakia dhambi kubwa, ni heri wenye rehema, maana watapata rehema. Ndiyo, haya maneno yanaonekana kuwa maana kamilifu yanapotumiwa kwa mtu mwingine. Tunaweza kuona wazi kwa urahisi matokeo ambayo huja wakati tunapowahukumu wengine. Na kwa kweli hatupendi watu hukumu, ila tunapenda tunapohukumu. Lakini inapokuja kwa madai ya malalamiko yetu, mara nyingi sana tunalalamika adhabu yetu na kwa haki na hukumu yetu kama utegemewa na isiyofaa. Na hatuwezi kuona moyo wa watu wengine, tunadhani tunajua nia mbaya au hata mtu mbaya tunapoona. Tunafanya ubaguzi inapofikia uchungu wa watu wenyewe kwa sababu tunahisi ni hatia ya hali yetu na taarifa zote zinatotajika tunapomtembea wenyewe. Mtume Paulo katika barua yake kwa Warumi alisema kwamba wale wanaohukumu wengine hawana msamaha.
The moment we judge someone else, he explained,
tunapohukumu watu wengine, aleleza tunahukumu wenyewe. Kwani hamna asiye na dhambi. Tunakataa kusamehe na kwamba Mwokozi alionya dhidi yake. Wafuasi wa Yesu Kristo mwenyewe walitafuta makosa kati ya wale na vile waliweza kuwasamehe wengine katika mioyo yao.
And sorely chastened. Our Savior has
Mwokozi wetu amenena wazi sana juu ya hili swala kwamba kuna nafasi ndogo sana ya ufanuzi wa kibinafsi. Nitanukuu, mimi Bwana nisamsamehe yule nitakaye msamehe yeye. Lakini pia alisema, lakini ninyi mnatakiwa kusameheana. Naweza kuongezea hapa. Bwana anapohitaji kwamba sisi tuwasamehe watu wote, haya inajumuisha kusamehewa wenyewe na kujisamehe wenyewe pia tafadhali. Wakati mwingine kati ya watu wote duniani, hii inakuwa ni kitu kigumu kusamehana. Pamoja ni labda yale ni yule aliye na haja ya msamaha wetu, ni huyu mtu anayetazama sisi kwenye kioo.
This topic of judging
hii mada ya kuhukumu wengine hasa inaweza kufunzwa kwa mahubiri ya neno mawili. Inapofikia kwenye chuki, udaku, dhalau, dhihaka, na kinyongo au katika kuleta madhara, tafadhali tumia ifuatayo.
Stop it.
Acha.
It's that simple.
Ni rahisi tu hivyo.
We simply have to stop judging.
Tunafaa kuacha kuhukumu wengine na kubadilisha mawazo ya hukumu na hisia za upendo wa
heart full of love for God and
wa Mungu na watoto wake.
God is our Father.
Mungu ni baba yetu.
We are.
Sisi ni watoto wake.
We are all.
Sisi ni kaka na dada.
Exactly,
sijui hasa jinsi inaweza kuelezea vyema hili jambo la kutoa hukumu wengine kwa ufasaha wa lugha ya kutosha, hamu, ushawishi na kulifanya lisiwe. Naweza kudondoa maandiko, naweza kufafanua mafundisho na hata kudondoa kibandiko cha gari ambacho nilikiona. Kilikuwa kimebandikwa nyuma ya gari ambalo dereva wake alionekana akiendesha. Lakini katika upande ule niliona imeandikwa, usinihukumu mimi kwa sababu ninatenda dhambi tofauti na wewe.
We must recognize that we're all imperfect.
Ni sharti tutambue kwamba sisi sote si wakamilifu na ni waombaji mbele za Mungu. Wakati mmoja au mwingine tunaenda mbele za Mungu kwenye kiti cha rehema na kuomba neema. Sisi tuna ili kusamehewa kwa sababu ya makosa yetu tuliyoyafanya na dhambi tulizozitenda. Kwa sababu sote tunategemea rehema za Mungu, tunawezaje kuwanyima wengine kipimo chochote cha rehema tunachotamani kwa sisi kupata?
My beloved brothers and sisters,
wapendwa kina kaka na kina dada, je, tunafaa kusamehe jinsi tunavyotamani kusamehewa? Hichi ni kitu kigumu kufanya? Kweli ni kigumu. Kujisamehe wenyewe na wengine sio rahisi, hasa kwa wengi wetu inahitaji mabadiliko makuu katika mtazamo wetu kwa njia ya kufikiria, hata mabadiliko ya mioyo. Lakini kuna habari njema. Haya mabadiliko makuu ya moyo ndiyo hasa kile Injili ya Yesu Kristo imetengenezwa kuzalisha. Inafanya vipi? Kupitia upendo wa Mungu. Mioyo yetu imejawa na upendo wa Mungu. Kitu chema na halisi utendeka kwetu. Sisi tunazifuata amri zake na amri zake si kali. Kwani yeyote anayezaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Vile tunavyokubali upendo wa Mungu kutawala akili zetu na mioyo yetu, ndivyo tunavyokubali upendo wetu kwa Baba yetu wa mbinguni kuvimba ndani ya mioyo yetu. Inakuwa rahisi tu hivi kuupenda wengine kwa upendo halisi wa Kristo. Tunapofungua mioyo yetu kwa machweo ya jua, kwa upendo wa Mungu, giza na baridi, usawa wa kijicho hatimaye hufifia. Kama ilivyo kawaida, Kristo ni mfano wetu. Katika mafundisho yake, kama ilivyo katika maisha yetu, yeye ametuonesha njia. Yeye amewapenda na kuwasamehe waovu, wenye lugha chafu na wale wanaotafuta kuumiza wengine. Yesu alisema, ni rahisi kwa kuwapenda wale wanaotupenda. Hata waovu wanaweza kufanya hivyo. Lakini Yesu alitufunza sheria kuu. Maneno yake yanapiga mawimbi katika karne nyingi na kusudiwa sisi leo hii. Yamekusudiwa kwa wale wote ambao wanatamani kuwa wafuasi wake. Yamekusudiwa kwako wewe na kwangu mimi. Wapendeni adui zenu, wabariki wale wanaowalaani. Watendeni wema wale wanaowachukia. Waombeeni wanaowaudhi na kuwatesa. Mioyo yetu inapojawa na upendo wa Mungu, si tunakuwa wakarimu miongoni mwetu, wenye mioyo mikunjufu, tukisameheana hata kama vile Mungu kwa ajili ya Kristo. Upendo halisi wa Kristo unaweza kuondoa magamba ya chuki na ghadhabu kutoka kwenye macho yenu, kutuwezesha sisi kuona wengine kwa njia ya Baba yetu wa mbinguni anavyotuona, kama watu wenye dosari na wasio kamili na walio na uwezo stahili juu ya kuliko uwezo wetu wa kufikiria. Kwa sababu Mungu anatupenda sana, sisi pia sharti tumpende na kusameheana. Kina kaka na kina dada, fikirieni juu ya maswali kama jaribio la kibinafsi. Je, una kinyongo dhidi ya mtu mwingine? Je, unadanganya hata kama unasema unafikiri ni kweli? Je, unawabagua au kuwatenga au kuwaadhibu wengine kwa sababu ya kitu walifanya? Je, unaona unamwonea mtu kijicho? Je, una nia ya kumuumiza mtu yeyote? Kama umejibu ndiyo kwa lolote katika hayo maswali, unaweza kutaka kutumia mahubiri ya maneno mawili ya mapema. Acha. Katika ulimwengu wa tuhuma na wadui, ni rahisi kukusanya na kutupa mawe. Lakini kabla tujafanya hivyo, wacha tukumbuke maneno ya mmoja ambaye ni Bwana wetu na mfano wetu. Yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Kina kaka na kina dada, na tuweke mawe yetu chini, na tuwe wakarimu, na tusameane, na tuongee kwa amani miongoni mwetu, na acha upendo wa Mungu ujawe mioyoni mwetu, na tufanye mema kwa watu wote. Mwokozi aliahidi, toeni na mtapokea, kipimo cha kujua na kushawishiwa, na mnachopimia wenzenu na kitaweza kupimwa miongoni mwenu. Je, ahadi hii iwe ni pekee inatosha miongoni mwetu sisi kwa ajili ya kupimo cha upendo na kusamehe, badala ya kuwa na mambo hisia tofauti za miongoni mwetu? Na kama sisi wafuasi wa Yesu Kristo, turudishe mema kwa ubaya, na tusifuate kulipiza au tusikubali ghadhabu ya kushindwa. Je, kama mtu mwenye njaa na njaa, tafadhali mlishe. Kama ana kiu, tafadhali mpe maji.
good.
Msiweze kushinda uovu, bali mweze kushinda katika mema. Kumbukeni, hatimaye heri mwenye rehema, maana atapata rehema. Kama washiriki wa kanisa la Yesu Kristo, na watakatifu wa siku za mwisho, popote tunapokuwa, na tujulikane kama watu walio na upendo kati yetu sisi. Kina kaka na kina dada, kuna upungufu wa huzuni kutoka katika maisha yetu ya sisi, kulingana na uchungu na chuki. Sisi hatuko kamili. Watu karibu yetu hawako kamili. Watu fanya mambo ya kuchukiza, udhuni na kukasirisha katika maisha haya ya dunia. Na katika maisha haya siku zote itakuwa hivyo. Lakini hata hivyo tusiweze kufanya huzuni utuweze kutushinda. Sehemu ya kuweza kushinda mambo hayo ni kwamba ni kufuata njia za Mungu. Kumbukeni, mbinguni kumejaa wale ambao walio nayo. Na kama kawaida, watasamehewa na wasamehe. Wekeni mizigo yenu mbele za Mwokozi. Achieni hukumu. Achieni upatanisho wa Mungu uweze kuponya mioyo yenu. Pendaneni ninyi kwa ninyi. Sameheaneni ninyi kwa ninyi. Wenye rehema watapata rehema. Kwa haya nashuhudia katika jina la mmoja ambaye alikuwa na upendo sana wa kikamilifu kwamba yeye akatoa uzima wake kwa ajili yetu na marafiki zake katika jina la Yesu Kristo. Amen.